a Samuel sme boli v Rumunsku v Cluj Napoca, kde som mal službu v zbore, ale okrem toho sme boli na taký mládežný kamp, a kde bolo 30, asi 35 mladých ľudí z rozličných dedín. Polovička z nich boli z ortodoxnej cirkvi, čiže neboli znovuzrodzení. Tak sme mali príležitosť ich učiť po anglicky, ale zároveň ich učiť z Biblie. A každý večer bolo evangelizačné slovo. A viac ako 15 ľudí prijeli Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Takže z Chorvátska prinášam vám srdečný pozdrav. Prepáčte, z Rumunska. Ak máte Božie slovo v svojich rukách, prosím vás, aby ste otvorili Evanjelium Matúša. Budeme čítať od 14. kapitoly. Matúš 14. kapitola. Budeme čítať od 22. veršika až po 33. veršika. Z úcty Božieho slova môžeme povstať, kým čítame to Božie slovo. Matúš 14. kapitola od 22 až po 33. Božie slovo hovorí takto. Matúš, opakujem, 14. kapitola od 22 až 33. Božie slovo hovorí takto. Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred ním na druhú stranu, zakiaľ nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Keď sa pripozdilo, bol tam sám. Loď bola už mnoho honov od brechu a zmietali ňou vlny, lebo dúl protivný vietor. O štvrtej nočnej stráži prišiel k ním Ježiš chodiac po mori. Keď ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali. To je prízrak, a od strachu kričali. Ježiš však hneď prihovoril k ním, vzmužte sa, ja som, nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si tyto ty, rozkáž mi prísť k tebe po vode. Odpovedal mu, poď. I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, prelakol sa, počal tonúť a vykrikol, pane, zachraň ma. Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu, o maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utiahol. A tí, čo boli na lode, padli mu k nohám a hovorili, vpravde syn Boží si. Budeme sa ešte modliť. Bože náš, my ti ďakujeme mene Ježiša Krista za tieto prečítané slova. A pane, my ťa prosíme, aby ty si otvoril naše duchovné oči. Pane, aby sme mohli prijať to, čo si ty pripravil pre nás všetky dnes. Pane, dá, aby tvoje slovo v Nesvadoch a v iných mestách dnešného dňa, kdekoľvek sa káže, tvoje slovo, pane, aby bolo, aby kázali, bratia, v moci Svätého Ducha pre budovanie našej viery, pre tvoje slávy, menej Ježiša Krista. Amen. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Tento príbeh sa uskutočnil hneď potom, ako Pán Ježiš Kristus nasytil asi zhruba 5000 ľudí, ktorí boli shromaždení tam. Samozrejme, Židia, keď počítali, nepočítali ženy a deti, takže pravdepodobne ten počet nebol 5000, ale bol možno 15 alebo 20 tisíc ľudí, ktorí boli tam prítomní. A Pán Ježiš Kristus urobil takýto zvláštny zázrak, že nasytil 5000 ľudí, lebo ako som povedal, že možno 10 alebo 15 alebo 20 tisíc ľudí, keď počítame, že to boli ich ženy tam a možno aj viac deti mali, takže skoro bol to veľký počet. Prečo Pán Ježiš Kristus poslal učeníkov hneď, aby opustili ten zástup, to mesto, kde boli shromaždení, kde videli Božiu slávu, ako Pán Ježiš Kristus sa preukázal, zjavil sám seba, že mohol takýto veľký zázrak spraviť. A vždycky, keď Pán Ježiš Kristus urobil nejaký zázrak, on zjavil sám seba, kto je on. A mnohí uverili v neho. A v tomto prípade, keď Pán Ježiš Kristus urobil tento zázrak, hneď potom on poslal svojich učeníkov loďom, aby išiel na druhej strane mora, na druhej strane Galilejského jazera. Prečo to spravil? Samozrejme, pretože ľudí, ktorí boli tam zhromaždení, chceli sa zmocniť Ježiša Krista. Chceli z neho spraviť kráľa. To bol jeden z dôvodov, prečo Pán Ježiš Kristus poslal učeníkov, aby odišli preč z tohto mesta. A druhý dôvod je, tu nám hovorí Matúš 14. kapitola 23. verši, že chcel stroviť čas so svojim otcom. Chcel sa modliť Pán Ježiš Kristus. Áno, preto ich poslal. A štvrtá vec, možno prečo ich tam poslal a vyšli loďom na druhej strane mora, je možno, že chcel ešte jednu lekciu, zvláštnu lekciu učiť svojich učeníkov. A my vieme, že čo sa stalo, keď cestovali loďom z jednej strany do druhej strany Galilejského jazera. Pán Ježiš Kristus, ako som povedal, rozpustil, on zostal sám učeníci, keď sa dali na cestu loďom, zostal sám a čo urobil? Rozpustil zástupy a sám vystúpil na horu, na jeden vrch a tam sa modlil. A tu by som sa chcel na chvíľku zastaviť. Čo môžeme sa tu poučiť od Pána Ježiša Krista? To, že on túžil mať obecenstvo so svojim otcom. Modlil sa. A to je niečo, čo môžeme sa poučiť od Pána Ježiša Krista. Že v každej chvíli skláňať svoje kolena, chládať Božiu prítomnosť, chládať Božiu tvár. A zaujímavá vec je, keď študujeme život Pána Ježiša Krista, môžeme vidieť tri veci. Prvá vec, vždycky, keď bola nejaká skúška, alebo keď bola nejaká ťažká práca, pred tú ťažkú prácu Ježiš sa modlil najprv. Keď mal zvoliť svojich učeníkov, tak najprv sa pomodlil a potom ich zvolil, 12 z nich. Čiže keď Pán Ježiš Kristus mal byť ukrižovaný na kríže Golgoty v Getsemánie pred tú ťažkú vec, pred toto ťažké dielo, strovil čas na modlitby. Učeníci spali, trikrát ich musel zobudzať, ale Ježiš, vidíme, vždycky sa modlí, keď má pred sebe nejakú ťažkú prácu, alebo keď má nejaké veľké rozhodnutie, strovi čas so svojim otcom. A to je poučenie pre nás. Bratia a sestry, keď my čelíme pred nejaké dôležité rozhodnutie, alebo máme nejakú ťažkú vec, otázka je, či strovíme čas, kvalitný čas, s našim nebeským otcom. Druhá vec je, čo môžeme sa poučiť od Ježiša Krista, je, že Ježiš aj počas tej ťažké situácie, alebo skúške, alebo nejaký problém, aj v strede problému, v strede tej ťažké práci sa modlil. Čiže keď bol ukrižovaný, on vedel ďakovať otcovi a prosiť ho, aby odpustil všetkým tým, ktorí toto spravili, lebo nevedeli, čo tu robia. Čiže aj počas tej ťažkej práci Ježiš sa modlil, nelen pred tú prácu. A tá tretia vec je, tu vidíme v tomto prípade, aj keď urobil veľký zázrak, nasytil 5000 ľudí, po tejto práci on, Ježiš, išiel na kopci modliť sa. Prečo išiel tam sa modliť? Určite možno pre týchto ľudí, pretože mali falošné predstavy. Tých 5000 ľudí, samozrejme tam boli ženy aj deti, možno boli 10-15 tisíc, ten zástup. Chceli z neho spraviť kráľa, chceli sa ho zmocniť. Oni očakávali, tak ako aj učeníci očakávali, že príde Mesiáš, príde prorok podobný ako Mojžiš, väčší prorok ako Mojžiš, ktorý založí kráľovstvo. Zvíťazí nad pohanov, nad Rímanom. A Mesiáš založí svoje kráľovstvo. A viete, učeníci mali to pokušenie, že pamätáte sa matka tých dvoch Zebedejových učeníkov, ktorá prišla k Ježišovi Kristovi a prosila ho, aby jeden učeník bol z jeho ľave a druhý po jeho pravice. Čiže Pán Ježiš Kristus videl, že to môže byť pokušenie aj pri jeho učeníkov a radšej ich posela. Skôr ich posela na iné mesto. A toto je dobrá vec, bratia a sestry, pretože keby Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov neochránil z času pokušenia, mohli by prísť nejaké následky. A to je také dobré poučenie, že Ježiš dobre vie, kde my padáme. Dobre vie, aký je čas pokušenia. Preto aj Ježiš povzbudzoval svojich učeníkov, áno, duch je silný, ale telo je slabé. A preto povedal, modlite sa, aby ste nepadli v tejto skúške. Áno, Pán Ježiš Kristus rozpustil zástupy, vystúpil na vrch a modlil sa. Nevieme, koľko času tam to strovil. Ale tu sa nám spomína štvrtej stráži. To znamená, že tá štvrtá stráž bola od 3. do 6. ráno. Celú noc strovil na modlitby. A učeníci išli skôr, možno tam niekde pri prvej alebo druhej stráži. Prvá stráž začínala od 6. do 9. Viete, Židia rozdelili noc na tri časti, ale Rímania rozdelili noc na 4 časti. Prvá nočná stráž začínala od 6.18 do 21, tak to povedano. Druhá stráž začínala od 21 do polnoci, 12.24. Tretia začala od 24 až do 3 ráno. A štvrtá nočná stráž začínala od 3 až po 6 ráno. Čiže učeníci už išli, už možno 8-9 hodiny bojovali, čelili proti vetrovi, lebo bola burka. A Ježiš bol na kopci, na hori, a to viete, koľko bolo vzdialené? Keď lodka bola v strede Galilejského mora, alebo Galilejského jazera, to bolo aspoň minimum 5 kilometrov, alebo 6 kilometrov, možno 7 kilometrov. A pozrite sa, vy možno po 200-300 metrov, keď je noc, nemôžete rozoznať ľudí, čo robia tam. Ale Pán Ježiš Kristus videl 5-6 tisíc kilometrov, aj keď bolo noc, videl jeho učeníkov, že oni majú problém, s čím zapasia. On to videl. A bratia a sestry, ja by som chcel aj tuto povedať, že Pán Ježiš Kristus hneď v tomto prípade ukazuje, zjavuje svoje, kto je on. Tým, že rozkazal učeníkom, aby opustili toto mesto a išli lodom na druhej strane mora, tým, že rozpustil zástup, ukazuje svoju autoritu, ktorú on má. On mal autoritu. Učeníci sa podriadili jeho autorite, aj zástup sa podriadil jeho autorite, keď ich rozpustil a poslal ich. Ale to, čo ma najviac povzbudzuje, bratia a sestry, je to, že keď Pán Ježiš Kristus bol vzdialený, možno tých 5000 alebo 6000 kilometrov, prepáčte, áno, dobre hovorím, 5 kilometrov alebo 6 kilometrov, a keď bol Ježiš vzdialený zo svojich učeníkov, on ich predsa videl, videl ich potrebu. Možno učeníci si mysleli, keby teraz Pán bol s nami, prečo nás Ježiš poslal preč zo svojej prítomnosti? Keby on bol teraz prítomný s nami, on by zachránil nás. Čakali nejaký čas, možno bojovali, aby sa zachránili. Mysleli, že predsa Ježiš príde, ale neprichádza. Prešlo veľa času. A tu vidíme, bratia a sestry, druhé také zjavenie o Ježišovi Kristu je, nielen, že on má autoritu a mohol rozkazovať svojim učeníkom, a nielen, že on mohol rozkazovať aj zástupu, aby sa rozišli, ale tu vidíme, že on všetko vie. Ukázal ďalšiu takú, že má božské poznanie. Nielen, že má Božiu autoritu, ale má aj božské poznanie, pretože v vzdialenosti on videl svojich učeníkov, videl ich zápas, videl ich problém. Vidí na vzdialenosti, tak možno veľakrát aj my, tak ako Marta, aj Mária si mysleli, keby Ježiš prišiel vtedy, keď sme poslali prosbu k nemu, a on neprišiel, už 4 dní meška, oni si mysleli, že možno, prečo to Pán to spravil? Oni boli v kríze, boli v ťažkej situácii. Ale Ježiš nemeškal, Ježiš prišiel v správnom čase. Bratia a sestry, mohol Ježiš urobiť ten zázrak na vzdialenosti, zachrániť svojich učeníkov? Mohol, ale prečo sa rozhodol chodiť po vody a prísť k nimi? Pretože chceli niečo im zvláštne ich poučiť, niečo ich naučiť. Tu vidíme znovu, že Pán Ježiš Kristus ich nenechal v tej ťažkej situácii. On sa staral o nich, chcel im pomôcť, chcel ich ochraniť v tej situácii. Ale to aj dokázal. Ale teraz by som sa chcel trošku zastaviť o tejto burky. Tu sa nám hovorí v 24. veršiku. Loď bola už mnoho honov od brechu a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nimi. Burka. Čo sa môžeme poučiť z burky? Existuje dva druhy burky. Prvá, burka, ktorej Boh nás disciplinuje. Napravuje nás. A taký dobrý príklad nám je prorok Jonáš, ktorý neposlúchal Boha. Chcel odísť opačne, ako mu Boh prikázal, aby išiel. A v tej neposlušnosti prišla veľká burka, viete? A Lot skoro bola utopená. A títo ľudia, ktorí boli bezbožní, slúžili cudzím Bohom, začali sa modliť. A jediný vtedy, ktorý spal, neviem, aký bol tento spánok, bol prorok Jonáš. A oni ho zobudli a prosili ho, aby vzýval svojho Boha, aby Boh utišil svoj hnev, aby ich zachránil. A vtedy on povedal, že on slúži tomu Bohu, ktorý stvoril nebo a zem, a keby ho chodili z lodi, tá burka prestane. A tak sa i stalo. Čiže to je burka, ktorá Boh chce Božeho služobníka disciplinovať napravo. Ale táto burka, v ktorej sa nachádzali učeníci, nebola taká burka. Tá bola burka, v ktorej Boh chcel zdokonaliť svojich učeníkov. Zlepšiť ich, posilniť ich vieru. Upevniť ich, približiť ich bližšie sebe. A učeníci to potrebovali. Učeníci potrebovali rásť vo svojej viere. Učeníci potrebovali hĺbšie spoznať Pána Ježiša Krista. A preto ich poslal, aby išli lodom na druhej strany Galilejského jazera. A ukázala sa, alebo prišla táto burka. Vietor bojoval proti nimi. Chcem povedať, bratia a sestry, že burka prišla v noci. Ako som povedal, to bola štvrtá nočná stráž, keď táto burka sa zjavila. A lodka bola v strede jazera. To bolo test viery pre učeníkov. A viete, keď príde krízová situácia, keď príde burka v našom živote, možno veľakrát si myslíme, či nás miluje Hospodin. Prečo dopúšta, aby prišli burky v tvojom a mojom živote? Ja chcem povedať, bratia a sestry, aj z tohto prípadu môžeme vidieť, že Boh tá miluje. Boh má starosti o teba, keď dopúšta, aby prichádzali burky v tvojom a mojom živote. Burky, krízy, ťažkosti v svojom živote sú na to, aby ťa Boh formoval. Aby upevnil tvoju veru, aby zjavil sám seba. Aby ti ukázal, že ty potrebuješ ho, že aby si sa približil bližšie jemu. A chcem aj to povedať, bratia a sestry, že krízy, tá burka, keď prichádzajú problémy v tvojom a mojom živote, oni bránia nám, aby sme išli dopredu. Ak nevieme zvíťaziť s vierou nad týmito burkami, nad týmito problémami, to môže nás zabrzdiť v duchovnom živote. Aby sme sa nepohli dopredu, aby sme stáli na istom meste. Pre niekoho to môže byť pár mesiacov, pre niekoho môže to byť jeden rok, pre niekoho môže byť viac rokov. V starej zmluve, keď Židia začali stávať chrám Boží, postavili základ, ale niečo, čo ich zastavilo a potom 20 rokov prestali v tej stavbe, neišli dopredu, bolo to, že boli sklamaní. A nechceli sa pohnúť ďalej. A sklamanie tam môže tak zraniť, alebo zlomiť tvoje duchovné krídla a vtáčatku, ktorý má zlomené krídlo, on sa vie točiť len. On nemôže ísť sa pozdvihnúť hore. A izraelský národ, keď mali problém, nedôverovali Hospodinu, 40 rokov sa točili na púšti. Čiže kríza, burka, ak my nevieme ju prekonať, ak nevieme prejsť vierou cez tieto burky, táto kríza, tá burka môže nás zastaviť, aby sme sa nepohli dopredu. Ale to tretie zjavenie, ktoré Ježiš Kristus ukazuje teraz v tomto textu, bratia a sestry, je to, že on potvrdzuje, kto je on. Ukazuje božskú ochranu. Božská autorita, božské poznanie mal Ježiš Kristus a tu vidíme božskú ochranu. Prišiel ochraniť svojich učeníkov načas. Nemeškal. Zaujímavé metódu, ktorú on si zvolil, ako prísť k svojim učeníkom. On mohol zrazu prísť v lode, ale neprišiel tou metodou. Zvolil si tú metodu, aby chodil po vody. A učeníci ho zbádali, videli ho, ako kráčal po vody Pán Ježiš Kristus. A teraz dovolte, bratia a sestry, aby sme sa trošku sústredili na učeníci. 12 učeníkov boli v lode. A keď ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali, to je prízrak. A od strachu kričali. Čiže tam boli, Marek nám hovorí, tento príbeh nachádzame v Evanjeliu Mareku a v Evanjeliu Matúša a v Evanjeliu Jána. Čiže Lukáš o tom nám nepíše. Ale v Evanjeliu, ako som povedal, Mareka, 6. kapitola, 50. veršik, tam sa nám hovorí, že všetci učeníci videli, ako Pán Ježiš Kristus chodil po vody. Nebol to len Peter. Všetci to videli. A toto, keď videli, ako Pán Ježiš Kristus kráča, možno tam bolo aj mesiac bol, takže keď ho videli, tak si mysleli, že možno nejaký duch je tam, nejaké také zjavenie to sa im ukazuje. Nejaké prízrake. A boli naplnení strachom. Kričali od strachu, keď toto videli. Ako Pán Ježiš Kristus kráča po vody. Mali strach. A viete, keď máme strach, to znamená, že naša viera není silná. Viera, štít viery je na to, aby sme sa postavili proti šipy, ohnené šipy, ktorý Satan posiel, aby trafil naše srdce, aby trafil naše pocity. A keď my nepoužijeme vieru a máme slabú vieru, tak on nás trafí a zraní nás. A budeme mať strach v svojom živote. A učeníci nevedeli ustražiť svoju vieru. Preto Ježiš Kristus povedal Petrovi, malú vieru máš, Peter. Mal pochybnosti. Mali pochybnosti, mali strach. To znamená, že v tej kríze, v tej skúške ich viera neobstala, bola slabá. A preto Ježiš Kristus prišiel, aby upevnil ich vieru. Ježiš im povedal také slova, slova povzbudzenia. Ježiš povedal, zmužte sa, ja som. Tu som ja prítomný medzi vami. A stačí ti moju prítomnosť. Zaujímavá vec je, že keď Ježiš je s nami, kto môže byť proti nami? Ja som tu prítomný. V Rumunsku sme sa rozprávali s jedným bratom a on sa ma pýtal, že si ty sám? Hovoril som, nie som sám. A on vtedy hovoril, že nezabúdaj, tento brat povedal, nezabúdaj, že Otec, Syn a Svätý Duch sú traja s tebou. Keď ty riadiš auto, vedľa teba je Otec, Syn a Svätý Duch. Nezabúdajme na Božiu prítomnosť, že Boh je s nami. Keď Boh dopúšta skúšku, burku, ale On nás neopúšta. Pán ich povzbudil, keď povedal, zmužte sa. A nepovedal, ja som. Nebojte sa. Ešte im povedal toto slovo, nebojte sa. Ukázali im dali im nádej v tej situácii, v ktorej sa oni nachádzali. A teraz by som chcel, bratia a sestry, aby sme sa trošku sústredili na apoštola Petra. Pretože Petar, keď toto 12 učeníci tam boli prítomní, oni videli Ježiša Krista, ale len jeden učeník mal iniciatívu. Chcel niečo urobiť v tej situácii. A tu sa nám hovorí v 28. veršiku do 31. veršiku. Peter mu povedal, pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť k tebe. Čo vidíme v tom? Petrovú horlivosť. Petrovo nadšenie. Keď Ježiš sa je ukázal, keď sa Ježiš zjavil a keď Peter rozoznal jeho hlas, počul jeho hlas, zatúžil. On mal iniciatívu, on mal hneď myšlienku, čo má ďalej robiť. Chcel sa, keď je tu prítomný medzi nami Ježiš, tak chcem byť bližšie jemu. A my potrebujeme mať tú horlivosť, ktorú mal apoštol Peter. Áno, Peter bol ten, ktorý bol na kopci, na hori premenenia. A boli traja učeníci tam. Ale Peter bol ten, ktorý povedal, to nám je veľmi dobre tu, mohli by sme tu zostať dlhší čas, postaviť si stány. Nie? Dlhší čas by sme to videli, keď videl Ježiš, ako sa premenil, ako Ježiš sa rozprával s Eliášom. A to bol Peter, ktorý prvý opustil opustil dom, kde boli učeníci a utekal, aby videl ten prázdny hrob. Ján bol tiež s ním bežal. Ján bol rýchlejší, ale keď Ján sa prišiel pred hrobu, tak sa bál vstúpiť, čakal na Peter a Peter, keď prišiel, vstúpil do hrobe. Peter chcel sa presvedčiť, či tú správu, ktorú prišla ženy, prinesli, že hrob je prázdny, on chcel hneď sa presvedčiť a bežal. A pamätáte sa, keď Peter povedal, pôjdem loviť ryby a ďalší učeníci sa pripojili k ním a tam Ježiš Kristus sám znovu ukázal a keď Peter videl, že to je, keď počul jeho hlas, vedel, že to je pán, tak opustil lod a prišiel k nemu. Tu vidíme Petrovú načenie alebo Petrovú horlivosť. A bratia a sestry, Pán Boh chce, aby skúšky, burky, ktoré prichádzajú v tvojom a mojom živote, nás nezastavili na ceste viery. Ale prehlbilo náš vzťah s ním. Aby tá horlivosť zostala v tvojom a mojom živote, tak ako aj u Petra. Prišlo na moment, jeho viera bola slabá, ale tie slova, ktoré on počul, slova z úst Ježiša Krista, dali mu silu, dali mu nádej, zapalili jeho srdce, že túžil prísť bližšie Bohu. Skúška tam môže vzdialiť od Boha, ale skúška tam môže približiť Bohu. A v tom prípade vidíme, že táto skúška približila Petra bližšie k Ježišovi. Ale na žalosť sú skúšky, ktoré mnohí kresťanov namiesto, aby ich privedli bližšie Bohu, Ježišovi Kristovi, ich vzdialuje od Pána. A dúfam, že to není prípad aj s tebou. Peter chcel byť tam, kde je Ježiš. Túžil byť bližšie jemu. A toto je niečo, čo môžeme sa poučiť z tohto textu, bratia a sestry. Túžiš byť bližšie Bohu? Peter ľúbil svojho pána, Ježiša Krista. Ľúbil ho, miloval ho celým svojim srdcem. Peter chcel nasledovať Ježiša Krista a robiť to, čo on robil. Videl, čo robil Ježiš, že kráča po vody. A on zatúžil kráčať po vody. On zatúžil robiť to, čo Ježiš robil. Chcel ho nasledovať. Tí 11 učeníkov, neviem, čo si myslili v tej chvíli, keď Peter povedal, páni, ak si ty, povedz mi, aby som prišiel k teba. A čo si myslili tí ďalších 11 učeníkov, je tento bláznivý učeník. Čo si on myslí, že on bude robiť to, čo robí Ježiš? Ale Peter povedal úprimnejšie z celého svojho srdca. Pane, ak si ty, povedz mi, aby som prišiel k tebe. A pán mu povedal, poď ku mne, Peter. A Peter, predstavte si, videl vlny, vietor ešte stále fúkal, ešte stále bola burka, nebolo nič ešte utišené. Peter opúšta istotu, Peter opúšta to mesto, kde je komfortu, môžeme takto budzovka povedať, a postavuje sa na vodu a začína kráčať. Nevieme, koľko krokov spravil Peter. Ale, bratia a sestry, to kráčanie po vody, čo to znamená? Nadprirodzený život. Prirodzené budeš klesať, ale nadprirodzené môžeš chodiť po vody. A Boh nás povolával, aby sme žili nadprirodzený život. Ty, ak máš Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, si nové stvorenie. A Boh chce, aby si žil nadprirodzený život. Život nad problémov, ne pod problémov, ale nad problémov. Boh chce, aby si mal krídla, aby si sa vznášal v Božej prítomnosti, v Božej blízkosti. Takýto život chce Ježiš nás učiť. To je život viery, môžem povedať. Nie žiť podľa tohto sveta, túžby podľa tohto sveta, život v tele, ale život po duchu, život po viery. Žiť nadprirodzený život, ja v tomto texte toto vidím, bratia a sestry. A Peter túžil takýmto život skúsiť, žiť. Aj keď sa mu nedarilo dlhší čas, aby chodil, žil taký nadprirodzený chodil, ale urobil tieto kroky. A to vidíme ten rozdiel u tých 11 učeníkov a apoštola Petra. Títo učeníci videli tento zázrak, ale nezažili. Peter zažil tento zázrak. Chodil po vody. Nelen videl, ale zažil. A Boh chce, aby si aj ty zažil. Možno sa nachádzaš aj ty v strede burke. Možno tvoja viera je oslabená. Možno si stratil aj nádej. Možno máš pochybnosti, či ta Boh miluje. Že si myslíš, že ta Boh trestca, on ta nemá rád. Alebo že nevidí tvoje problémy, ale on vidí tvoje problémy. On ukazuje svoju autoritu. Zjavil tu nelen svoju autoritu, ale zjavil sám seba ako stvoriteľ. On stvoril more, on stvoril vietor a more sa podriaduje jemu. Vietor sa podriaduje Ježišovi Kristovi. A on hodil po vody a povoláva nás, bratia a sestri, aj my, ktorí veríme v jeho, ktorí sme sa stali jeho učeníkmi, aby sme žili nadprirodzený život. Prestaňme sa vychovárať. Prestaňme byť takú učeníkmi, ktorí sme vytvorili nejakú si cirkevnú formu, možno nejakú si formu istoty, a nejakú si svoju doktrínu a nechceme výjsť z tejto doktríny, nechceme výjsť z tejto lodke. Si myslíme, že čo povedia iní ľudí, keď toto budem robiť? Žiadať od hospodina nejaké veci. Ale Boh ta povoláva, aby si opustil svoju istotu, aby si opustil svoj lod a začal žiť nadnarávnym životom, život po viery, život vo víťazstve. A to je to, čo sa môžeme poučiť od Petra. Peter nielen o tom počul, nielen o tom videl, ale to Peter zažil. Kráčal, chodil po vody. Viete, kresťanský život není komfortný život. Je veľakrát, sa nachádzame v riziku. Tak aj život Ježíša Krista. To, čo on robil, čo kázal, kde chodil, kde žil, to bolo riziková je cesta viery. Nadprirodzená cesta. Nevieme odpoveď na všetky otázky. A keby niekto sa pýtal Petra, Peter, vieš, čo ty robíš? Peter, uvedomuješ si, aký rizik? Ako rizikuješ? Peter by povedal, áno, ja neviem odpoveď, čo sa stane, čo bude, ako bude, ale len v jednom viem, počul som hlas a ja verím tomuto hlasu. Odovzdal som sa tomuto hlasu. Nevedel odpoveď na všetky otázky. Ak žiješ život nadprirodzený, a ak odpovedaš Bohu, že budeš žiť podľa viery, tak ten nebudeš mať odpoveď na mnohé otázky. Ale dôveruješ hospodinovi. Tak ako jeden brat, ktorý bol so mnou, teraz sa slúžil v Rumunsku, viete, on hovoril o tom, že neviem presne, či 40 alebo 45 rokov žili spoločno s manželkou a pred 2 roky mu manželka zomrela. A on hovoril, keď videl svedectvo, áno, pán ma učil jednu veľkú lekciu, je, že nemusíme my mať veriaci odpoveď na naše otázky. Prečo Boh zobral moju manželku? Jeden deň mi on vysvetlí. Ja potrebujem jemu dôverovať. Tak ako Štefan, keď bol kamenovan, nemusel mať vysvetlenie všetky odpovede na možno na jeho otázky, prečo ľudia ho kamenujú, prečo Boh ho neochránil, prečo musel zomrieť. Ani prví učeníci, ktorí sa stali pokrmom lvov, Nero ich zabil, ničil ich, aj dnes sú veľa kresťania, ktorí sú prenasledovaní a zomerujú kvôli svojej viery. Nemusia mať odpoveď hneď. Ale dôverujú hospodinovi. Dôveraj ty, drahá duša, hospodinovi. Nadprirodzený život je taký život. To je neznáma cesta. Ideš tak, ako Abraham. Boh ho povolal do zasľúbenej zemi, ale on nemal mapu, on nevedel, čo má robiť každý deň. Nemal napísať detailný plán. On dôveroval a nasledoval Boha. Taký je ten nadprirodzený život. A preto možno niektorí z vás sa bojíte pustiť sa žiť nadprirodzený život. Nechcete žiť život viery. Chcete byť závislí na veci, čo máte okolo seba. Ale Boh to hovorí, ty opusti všetko, čo máš. Nasleduj ma. Keď Ježiš povolal svojich učeníkov, on im nepovedal, vieš čo, zober si koň, kolu a zober si všetko, čo máš, lebo na tejto cesty možno niečo budeš potrebovať. No to Ježiš určite im nepovedal. Ale to je tá cesta, neznáma cesta. Možno není logická cesta. Žiť nadprirodzený život. Život po viere není veľakrát logická tá cesta. Tak mohol povedať aj Filip: Pane, prečo ma posielaš? Tu je prebudzenie, oheň Svätého Ducha páda na Samáriu. Prečo ma posielaš na púšti, Pane? Není logika. Není Božia matematika, není ako ľudská matematika. Božia logika není ako ľudská logika. Je to nadprirodzený život. Nevieš, odkiaľ vietor prichádza, kam ide. Tak je aj Svätý Duch. Vedenie Svätého Ducha. Ale Boh tá povoláva. Ježiš tá povolával. A to je veľká výzva. V dnešných dňoch, možno ty hovoríš, alebo ja môžeme vyznávať, máme vyhovorky: Pane, v dnešnom dne nemôžem sa úplne odovzdať. Nemôžem žiť na prirodzený život. Áno, Pán dobre vie, že si človečina. Pán dobre vie, že si ty slabý. Ale On je s tebou. On ti dáva všetko to, čo je potrebno. Vieš, čo ti dáva? Dáva ti svoje slovo. Dáva ti Svätého Ducha. A ty máš moc robiť nadprirodzené veci. My potrebujeme chcieť a veriť. Pretože Pán Ježiš Kristus tam bol. Ale z 12 učeníkov jeden chcel prísť k Ježišovi. Jeden. Túžil potom. A keď Ježiš mu povedal: poď, to bola veľká výzva, Peter poslúchal. Pustil sa kračať, chodiť po vode. A teraz pozrieme sa trošku od Pána Ježiša Krista, čo sa môžeme poučiť. Viete, tu vidíme, ako Pán Ježiš Kristus preukazuje svoju lásku k Petrovi a svojim učeníkom. Nelen zjavuje svoju autoritu, nelen zjavuje svoju božské poznanie, že ich videl, zďaleka ich videl. Nelen, že on mal tú božskú autoritu, moc, ale má, tu vidíme aj lásku, ktorý preukazýva. Chcel by som trošku teraz povedať učeníkov. 11 učeníkov v lodke reprezentuje mnohé cirkvi dneska, ktorí žijú, majú komfortnú zónu, majú komfortnú formu komfortu. Ľahké žiť. Chceme ísť to ľahkou cestou. Nechceme ísť to cestou cez púšť do zasľúbenej zeme. Chceme nájsť tú kratšiu cestu. Lepšiu cestu. Tam, kde nie je nebezpečie. Mať falošnú istotu. Tu mi je lepšie. Tu viac sa zachraním v lode, ako ísť vonku lodke. Tam je ešte väčšia neistota. Ešte väčší problém je vonku. Tu mám poznanie aspoň nejaké, že ma lód môže zachraniť, táto forma ma môže zachraniť, ten komfort ma môže zachraniť. Preto neposlúcham Boží hlas, ktorý ma posiela. Viete, ja som musel o tom hovoriť v Rumunsku, keď som povedal, že Pán Ježiš Kristus povedal učeníkom: posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Boh miluje, ty by si ako matka, ako otec poslal svojho dieťa na nebezpečné mesto. Ako je to, že Pán Ježiš Kristus pozýva svojich učeníkov, aby išli, opustili svoj komfort, svojich domov, svoj postel, svoje jedlo, svojich blízkych, svoji deti, príbuzných, a on ich poselá na nekomfortné mesto, byť v teritorie vlkov. No čo môže? Ako môže obstáť baranok v teritorie vlkov? Nemá nekty vlka, nemá zuby, nevie bojovať, nevie sa brániť. Jedna vec, čo vie baranok robiť, je kričať. Mé! A volať pastiera. A pastier je ten, ktorý ochrání ovečku. Úplná závislosť na pastiera. To je to, čo to Boh volá. To je to chodiť po vody. To je nadprirodzený život. Byť Kristovi. A ja vám chcem aj toto povedať. Že vzťah s Kristovi vyprodukuje všetku ostatnú vec. Viete, čo je najpodstatné pre Pána? Nie to, čo ty robíš. Nejaké ty zázraky robíš, alebo čo, neviem, čo si dokázal v svojom živote. To, čo Pán chce, aby si mal vzťah s ním, aby si prebýval v ním. Aby si miloval jeho najviac ako všetkého, pretože ako výsledok tohto vzťahu ukážia sa iné veci. Budeš môcť kráčať aj po vody, ak budeš prebývať v Kristovi. Peter sa rozhodol opustiť tú formu komfortu. Počul hlas pána. Nevieme, či všetky učeníci počuli ten hlas, čo Ježiš, hlas, keď Ježiš Kristus mu povedal, poď. Možno to počuli. Ale jeden zareagoval na tento hlas. Keby ostatní počuli to, mohli by sa pripojiť. Povedal, Peter, počkaj, ja prídem s tebou. Počuli sme takéto niečo z textu? Nie. Každý chcel zvedaviť, čo teraz sa stane s Petrovi. Nájsť mu nejakú chybu možno. No, Peter, uvidíme teraz, čo sa stane s tebou. Ale Peter začal kráčať. Neviem, ako sa cítili vtedy učeníci, keď ho videli. Ako je Peter kráčal po vodu. Ale zaujímavá vec je, kým Peter mal pozornosť na Krista, kým Peter vierou kráčal k Ježišovi Kristovi, žil život nadprirodzený. Bol nad problémami. Ale akokoľvek videl ten vietor a pozrel sa na vlny, viete, a tuto musím zastaviť. Čo nás zastavuje, aby sme klesali a padali? Našu pozornosť. V problémoch, v krízach, my sa nesústredujeme na tvár Krista, my sa sústredujeme na problém. A preto problém nás tlačí dole. Klesame. Nejdeme dopredu, lebo sa zaoberáme priveľa s týmto problémom. Nevieme opustiť tento problém. Nevieme sa pozrieť na tvár Ježiša Krista. V problémoch, keď sme v krízi, vidíme problém veľký a vidíme Boha takým malkým. A to, čo je potrebné, aby sa stalo opak u nás v čase kríze, aby si videl problém taký malý a Boha väčší. To je zmena v našich myšlenkách. Postoj našeho srdca. Ako sa pozeraš ty na tento problém? Ako sa pozeraš na tieto vlny? Ako pozeraš na tento vietor? Získava to tvoju pozornosť? Uberá ti tvoju vieru? Ničí tvoj vzťah s Bohom? Ale Peter je aj v tom taký obľúbený môjim bratom, apoštol, z ktorého sa veľa učím, je to, že vedel on aj plakať, aj kričať. A vtedy, keď už mal pochybnosti a začal klesať, začal padať, vedel kričať, páne, záchraň ma! Záchraň ma! A tu vidíme tú radosnú správu, bratia a sestry, je tu niekto. Božia ruka není prikrátka, aby ta pozdvihla. Aj dneska, možno si spadol, zhrešil si. Áno, máš pochybnosti, nevieš, či ta Boh miluje a cítiš sa slabým a nevieš, či ti Boh vie odpustiť. Je tu niekto, kto ti chce odpustiť. Je tu niekto, ktorý ťa chce pozdvihnúť. On ti podáva svoju ruku. Jeho ruka není prikrátka. Má moc ta pozdvihnúť. Stačí len súhlasiť. Stačí podať svoju ruku. A keď si v jeho rukách, si v najväčšie bezpečie. Ja som takto povedal jednej sestričke, mal som sen, keď som bol v Rumunsku a ona pracuje v Amerike, ale nemá vízum, preto musela sa vrátiť spátky tu na Slovensku. Ale veľmi tužila tam ísť, tak hovorím, sestrička, ale rozmýšľaj, čo tam motivuje tam ísť? Myslíš, že tá Amerika, tá práca, tie peniaze, a to je všetko, čo potrebuješ, to je najdôležité. A vlastne som ju videl, ako prišla a odovzdala všetko, čo mala, aj pár tie peniažkyčky, všetko odovzdala Bohu. A tak sa mi potom zavolal, povzbudil som, dobre si sa rozhodla. Kde je tvoje bohatstvo, tam bude tvoje srdce. Čo je ten najkrajší diamant tvojho života? Je to Amerika? Je kariéra? Čo je to? To môže byť tvoja modla. Ježiš bol tá perlička, ten diamant. Preto Peter túžil byť bližšie tohto diamantu, držať ho a neopustiť ho. A to je to krásne zasľúbenie, ak si ty v Božích rukách, ak žije v strede Božej voli, ak počúvaš jeho hlas, to je to najbezpečné mesto. Aj keď budeš medzi vlkmi, aj keď pôjdeš do Afganistanu, aj keď pôjdeš, ja neviem, medzi kanibálom kázať evanjelium, tam je najväčšia ochrana, pretože si poslúchal Boží hlas, si v prostrede Božej voli, tak ako Jozef odišiel do cudzej krajine a on vedel, že možno môže pokúsiť sám seba opustiť väzeň, alebo opustiť dom Potifára, mohol sám urobiť pokus, ne, oslobodiť sa. Ale keby to urobil bez Božej vole, tak by ho chytili, určite by zahynul. Ale tým, že zostal tam, v dome Potifára, zostal vo väzenie, bol v stredu Božej vole, nikto sa ho nemohol dotknúť. Lebo Boh bol s ním. A keď je Boh s tebou, kto môže byť proti teba? Sláva Pánovi. Vidíte, ako to pozdvihlo Petrovi. Boh pozdvihuje tvoju vieru dnes ráno. Chce ta pozdvihnúť. Moje dcero, môj synu, neboj sa. Ja som tu. Ja som tu. Všetko, čo potrebuješ, je viac Ježiša. Tak hovorí jedna pieseň. To, čo potrebuješ, je viac Krista. Aby tvoje oči viac sa otvorili. Aby si videl Krista, lebo viete, čo sa stalo? Keď Peter sa držal za ruku Ježiša Krista, spoločne kráčali ku korabu a vstúpili ku korabu. A čo nám hovorí veršik 32? Čo nám hovorí, keď Peter a Ježiš vstúpili v korabe, čo sa stalo? Vietor prestal fúkať. Búrka prestala. Všetko sa utišilo. Ale Peter sa držal za Božiu ruku a Ježiš ho držal. Haleluja! To je najväčšie bezpečie. Najväčší pokoj zažije tvoja duša a zvíťazíš nad búrkou. Prekročíš vlny, budeš ísť naprek. Keď ta drží Božia ruka, keď je Ježiš s tebou. A tá posledná vec, bratia a sestry, je, keď veršik 33, a s týmto ukončím. A tí, čo boli na lodi, padli mu k nohám a hovorili, v pravde syn Boží si. Skutočné uctievanie prišlo medzi učeníkmi. Ne ako my, ale viete, čo znamená padnúť k nohám Ježiša Krista tvárou, tvárou. Padol si takedy. Vieš, čo hovorím. Také uctievanie začalo. Taký strach svätý prišiel v živote učeníkov. Keď videli, že čo Ježiš spravil, utišila sa burka, prestal vietor fúkať, vlny prestali. To je niečo nádherné, bratia a sestry. Skutočné uctievanie urobili učeníci, padli mu k nohám, kláňali sa jemu, chválili ho, že on je skutočný syn Boží. Vtedy nebudeš používať žiadne vychovorky. Tedy budeš ako Izajaš, keď videl Božiu slávu. Keď sa mu Boh zjavil v chráme, on povedal, Pane, tu som, pošli ma, kde ty chceš. Budem ti slúžiť, aj keď ľudia budú mať tvrdé, drvenasté srdca. Ale Pane, ja ti budem slúžiť. Lebo on videl Izajaš Božiu prítomnosť, Božiu slávu. Tam boli serafi, ktorí spievali, svet, svet, svet je Boh všemohúci. A preto Izajáš bol ochotný, aby chodil, aby plnil potom Božiu voľu. Skutočné uctievanie není len spievať piesmy. Skutočné uctievanie není len kázať Božie evanjelium. Skutočné uctievanie není len prichádzať do sromaždenie v nedelu ráno. Ale čokoľvek robíš, aby si prinášal radosť Bohu. Čokoľvek. A to sa stalo, keď učeníci videli tento zázrak. Začali ho uctávať. A druhá vec je, bratia a sestry, že Ježiš vrátil Petra ku korabu. Ten korab ukazuje na dve veci a s týmto aj končím. Poprvé, ten korab reprezentuje zbor, Kristovo telo, cirkev Kristova. A Boh chce, aby si bol sám, samotár ako Peter. On ho vrátil ostatným učeníkom. Možno Peter by mohol, čo ja tam pojdem? Tí ostatní nemali vieru, oni žijú v komforte, ale Ježiš ho tam vrátil spätky. Tam budeš, Peter. Potrebujem, aby si bol motivátor mojich bratov. Chcem, aby tvoja viera, tvoja horlivosť zapalilo mojich učeníkov. A preto sa stal aj vodca, lebo mal veľkú lásku k Bohu. Dôveroval Bohu. Mal horlivosť. A keď Tomáš to zapali tvojho brata, tvoju sestru, to zapali ľudí, medzi ktorí ta Boh postavil. Boh, telo Kristovo ta potrebuje. Nemyslí si, že si malý úd a preto som nie veľmi významný. Ale aj ten malý úd má veľký význam, Kristovo telo. A ten korab, tá lodka reprezentuje spasenie. Si v korabe, ako Noah. Noah a jeho syni boli v korabe. Tam bolo bezpečie, tam bolo spasenie. Nech vás Pán požehná. Postaneme, bratia a sestry, budeme sa modliť a ukončíme to stretnutie. Bože náš, my ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré si nám dneska poslal. Slovo povzbudzenia, posilnenie, Pána, slovo nádeje. My ti ďakujeme, že aj dneska, Pane, my môžeme kráčať nadprirodzeným životom. Môžeme žiť život viere. Pane, nedal si len výzvu Petrovi, ale dávaš nám výzvu aj nám. Ty chceš, Pane, aby sme opustili náš komfortnú zónu, náš tuzemský život, ktorý veľakrát nám vyzerá ako väčšiu istotu. A zvykli sme si takým jeden životom žiť. A ty chceš, Pane, nás pohnúť z tejto zóny. Chceš, aby sme skutočne začali kráčať žiť život nadprirodzeným životom, životom viery, životom víťazstva. Pane, áno, ale ten život není ľahký, pretože nevieme všetky odpovede na otázky, ktoré sa stretávame. To je cesta viery. Pane, nevieme smer, nevieme, kam ideme. A musíme ti úplne dôverovať. A ty žiadaš od nás úplnú dôveru. Úplnú vieru v teba. Pretože bez tejto úplnej viery nevieme kráčať po vody. Nevieme žiť tento nadprirodzený život. Pane, my ti ďakujeme, že všetko, čo potrebujeme na ceste viery, si ty. Úplná dôvera v tebe. Pane, aby sme sa pozerali na tvoju tvár. A všetko, čo vidíme na tvoju tvár, mohli sme povedať ľuďom. Pane, chválime ťa, že aj vtedy, keď klesame, aj vtedy, keď pádame, ty nás nezanechávaš sami. Nechceš, aby sme zahynuli, Pane, v skúškach, aby sme, ako izraelský národ, neprivedol si ho z Egypta na púšti, aby si ho zničil, zabil, ale postaral si sa, dal si mu chleba, dal si mu meso, dal si mu vodu. Pane, my ti ďakujeme, že aj ty na tejto ceste viery dávaš nám to všetko to, čo je potrebné. Dávaš nám tú nebeskú mánu. Dávaš nám tento chleb. Pane, keď mnohí učeníci ta opustili, Pane, ale 12 boli tí, ktorí ta spoznali, že ty si skutočne tá mána z nebesiach. A Peter povedal, Pane, komu máme ísť? Ty máš slova večného života. Pane, a tak požehnaj nás. Pošli nás svojich domov s tvojim pokojom, s tvojou láskou, naplni našich srdcia. Navrať nám horlivosť, navrať nám tú živú vieru, Pane, aj tú prvú lásku. Ďakujem ti vo viere mene Ježiša Krista. A kým ešte sa modlíme, chcem sa spýtať, je tu niekto, ktorý